Suomen päivän ja viikon evankeliumi on Matteuksen evankeliumin lopusta, luvusta 28 ja jakeesta 16 alkaen. Laulamme hallelujaa ja kuuntelemme evankeliumin. Kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Pyhän kolminaisuuden päivä lienee kirkkovuoden vaikeimmin ymmärrettävä pyhä. Tunnemmehan kolminaisuudesta vain kaksi fraasia: kolmiyhteinen Jumala sekä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ne ovat niin kuluneita, etteivät ne ehkä sano enää mitään, varsinkaan koska emme ymmärrä asiaakaan. Raamatussa ei käytetä Jumalasta sanaa kolminaisuus. Se onkin riittämätöntä ilmaisemaan häntä. Sehän tarkoittaa kolmenlaisuutta. On kolme pääväriä ja kolmisointu. Luonto on kasveja, eläimiä ja ihmisiä. Ihminen on ruumis, sielu ja henki. Ihmisen mieli on ajattelua, tunnetta ja tahtoa. Politiikassa on vasemmisto, keskusta ja oikeisto. Aika on menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Ja näin lähes loppumattomiin. Tietysti Jumalasta myös voi puhua tähän tapaan, mutta se ei kerro, mikä tai kuka Jumala oikein on. Tällaisia asioita voidaan sanoa kolminaisuuden jäljiksi maailmassa, mutta Jumalan tuntemiseen henkilönä ne eivät johda. Juutalaisuus sekä sen ja kristinuskon ja arabialaisen kansanuskonnon aineksista syntynyt islam torjuvat jyrkästi Jumalan kolminaisuuden. Koraani kiroaa helvettiin sen, joka sellaista uskoo ja julistaa. Jehovan todistajat hylkäävät kirkon sanoman Jumalasta kolmiyhteisenä. Ytimekkäin ilmaisu Jumalasta on kolmiykseys ja samalla vaikein. Sitäkään ei ole Raamatussa, mutta se on asianmukainen. Se tarkoittaa, että yksi on kolme ja kolme on yksi. Tämä on kuitenkin mahdotonta matematiikkaa. Niin kuin juutalaiset, muslimit, Jehovan todistajat ja monet epäuskonnolliset ihmiset johdonmukaisesti ja halveksivasti sanovat. Mutta juuri sellainen Jumala on. Hän on perusolemukseltaan meille ihmisille käsittämätön salaisuus. Emme voi tuntea Jumalaa päättelyllämme, vaikka hän on jättänyt itsestään jälkiä, jotka heijastavat häntä. Niin hän on ilmoittanut itsensä yleisesti kaikille. Jumalan henkilönä, hänen sydämensä, voimme kuitenkin tuntea vain siitä, että hän on ilmoittanut itsensä meille erityisesti, eli avannut sydämensä meille. Se ei ole matematiikkaa eikä filosofiaa. Kun Mooses muinoin kohtasi Jumalan, tämä ilmoitti nimekseen: minä olen se, joka minä olen. Se on käsittämätön lausuma ja salaisuus. Se ei tarkoita, olen mitä olen. Sillähän vaaditaan, minun on saatava olla sellainen kuin haluan. Vantaan seurakuntayhtymän julisteessa Helsingin Pride-kulkueessa 2 vuotta sitten oli tämä Jumalan nimi. Minä olen se, joka minä olen, tarkoittamassa ihmistä oikeuksineen. Kun Jumala ilmoittaa itsensä tällä nimellä, johon pohjautuu lyhenteenä heprean sana Jahve, sen ensimmäinen viesti on, ettei Jumalaa voi selittää. Siitä kyllä avautuu sitten kymmeniä ymmärrettäviä ulottuvuuksia. Sellaisena se on sekä ihmettelyn että ilon ja palvonnan aihe. Tähän Jumalan nimeen kätkeytyy myös Jumalan kolmiykseys. Olisi mieletöntä, jos Jumala huutaisi tyhjään avaruuteen. Minä olen se, joka minä olen. Minä olen se, joka minä olen. Kun Jumala sanoo itsestään näin, sillä täytyy olla kuulija ja sillä on. Se on hänen ainoa poikansa, jolla on sama olemus kuin hänellä. Isä ja poika rakastavat toisiaan ja jakavat kaiken keskenään. Kumpikin on kaikkivaltias ja kaikkialla läsnä. Kaikki viisas ja kaikki tietävä. Niin isä taivaassa kuin poika sitten myös maan päällä ihmiseksi tultuaan. Jumalan poika Jeesus viittasi yhä uudestaan ainutlaatuiseen jumalalliseen nimeensä lausumalla, minä olen. Se herätti aina erityistä ihmetystä ja myös ärtymystä, jopa vihaa, koska se tajuttiin Jumalan pyhäksi nimeksi, jota käytti heidän vain ihmiseksi mieltämänsä henkilö. Jotkut kokivat sen suorastaan Jumalan pilkkaamiseksi. Se oli sitten hänen kuoleman tuomionsa syy. Isän ja pojan välillä on ainutlaatuinen kaksiyhteys. He ovat kaksiyhteys. Se välttämättä laajeneekin. He eivät vain hoe lakkaamatta toisilleen, minä rakastan sinua, minä rakastan sinua. Sillä vakuutuksella on kuulija ja todistaja, kolmas henkilö, eli persoona, pyhä henki. Hän kuulee kaiken, mitä isä ja poika ovat ja mitä he sanovat toisilleen. Hän todistaa isän ja pojan kaksiykseyden ja heidän rakkautensa toisiinsa. Jeesus sanoi viimeisenä iltanaan ehtoollisella, totuuden henki lähtee isän luota ja todistaa minusta. Pyhä henki välittää tämän todistuksen meille Raamatussa. Myös pyhän hengen olemus on sama kuin isän ja pojan. Mutta hänkin ajattelee ja tuntee ja tahtoo itsenäisesti, niin kuin isä ja poika, ja silti sopusoinnussa heidän kanssaan. Nämä kolme, isä, poika, Jeesus, Jumalan pyhä henki, ovat itsenäisyydessään yksi ja läpäisevät toisensa. Tätä on Jumalan pyhä kolmiykseys. Tätä Raamattu tarkoittaa sanoessaan kahdesti, että Jumala on rakkaus. Ja uskon puhdistajamme Luther 500 vuotta sitten oli tyytymätön sanaan kolminaisuus ja halusi korvata sen. Hän oli kyllä hyvä filosofi. Mutta hän kieltäytyi puhumasta Jumalasta filosofisesti, koska se on mahdotonta. Filosofia ei selitä, miten yksi voi olla kolme ja kolme voi olla yksi. Keskiaikainen kirkon opettaja Tuomas Akvinolainen sanoo ehtoollisvirressään, Kristus syödään, Kristus juodaan, näin hän meitä lähestyy. Sanan kautta leipään viiniin yhdistyy. Usko lahjan ottaa vastaan, vaikka järki hämmästyy. Luther lähestyi pyhää kolmiykseyttä meidän käytännöllisestä kokemuksestamme käsi. Sen ytimessä on hätä. Miten löydän armollisen Jumalan? Luther ilmaisee sen myös ensimmäisessä ja tärkeimmässä virressään vuodelta 1523. Meidän virsikirjassamme on kaikkiaan 14 hänen virttään tutuimpina. Enkeli taivaan lausui näin ja Jumala ompi linnamme. Niitäkin tärkeämpi on, oi iloitkaa te kristityt, numero 261. Se sisältää Lutherin ja koko uskonpuhdistuksen ja Jumalan kolmiykseyden ytimen. Olette tuskin laulaneet sitä. Siinä on 11 säkeistöä ja sen alkuperäinen Lutherin tekemä sävelmä otettiin meillä käyttöön vasta nykyisessä virsikirjassa 1986. Tänään laulamme tuon virren 261 jaksoissa. Tämä virsi on kuin draamallinen ja laulullinen vuoropuhelu kolmen henkilön kesken. Eräänlainen pienoisoratorio ja pienoisooppera. Yksi henkilö on minä, joka aloittaa ja lopettaa sen ja puhuu myös välillä. Tämä henkilö on kuin Luther ja kuin sinä ja minä. Ajattele laulaessasi, että juuri sinä puhut siinä itsestäsi Jumalan edessä. Laulamme tämän henkilön osan yhdessä seurakuntana. Toinen henkilö on Isä Jumala. Hän tuntee meidät ja hätämme. Kolmas henkilö on Jumalan ihmiseksi tullut poika Jeesus. Isä puhuttelee häntä ja lähettää hänet maailmaan meidän hätämme ja rakkautensa tähden kärsimään kuolemamme. Poika on kuuliainen isälle ja tekee niin kuin isä tahtoo. Poika puhuu meille, sinulle ja minulle, siitä kuka hän on ja mitä hän on tehnyt ja tekee puolestamme ja hyväksemme. Poika antaa meille pyhän hengen. Virsi alkaa ilolla ja kiitoksella rakkaudesta ja armosta. Ei valituksella eikä kielteisesti, ja niin se myös päättyy. Laulamme nyt yhdessä virren 261, säkeistön 1, omina sanoinamme. Näin laulamme Jeesukseen uskovana uutena ihmisenä. Sellainen ei kuitenkaan kukaan meistä ole ollut aina, vaan tilamme on ollut orjuus, joka ylittää inhimilliset mitat. Se saa meidät valittamaan, kun sen sydänjuuriamme myöten tajuamme, niin kuin laulamme säkeistössä 2 ja 3. Tällainen on hengellisen itsetuntemuksen matka helvettiin. Sen saa meissä aikaan pyhä henki paljastaessaan sydämemme Jumalan lain vaatimuksella. Se vaikuttaa meissä kaikkeen, ajatteluumme, tunteisiimme, tahtoomme, jopa fyysiseen olemiseemme. Tähän tilaan on tullut apu yllättävältä taholta. Emme mitenkään voineet itse sellaista keksiä, sillä avun juuret ulottuvat ikuisuuteen ja Jumalaan, taivaalliseen isäämme. Hän näki ja koki meidän hätämme, niin kuin hän kuuli kansansa valituksen Egyptin orjuudessa ja kutsui ja lähetti Mooseksen kansan vapauttajaksi. Sen hinta oli hänelle kallis. Laulamme yhdessä säkeistön 4. Isä tarttui tilanteeseen ainutlaatuisella tavalla, niin kuin hän laulaa säkeistössä 5. Se, mitä isä sanoo pojalle, ei ole itsestään selvä kepeä toteamus, vaan sen taustana on radikaalinen muutos, joka tapahtuu Jumalassa itsessään. Sitä kuvaa profeetta Hosea kirjansa luvussa 11. Herra puhuu siinä rakkaudestaan kansansa Israelia kohtaan, jonka hän oli kutsunut pois Egyptin orjuudesta, mutta joka sitten kulkikin omia teitään pois hänen luotaan ja ryhtyi palvelemaan epäjumalia. Silti Herra veti Israelia luokseen lempeästi rakkauden köysin. Hän joutuu pettyneenä sanomaan, kansani horjuu kahtaalle, minuun päin ja minusta pois. Se huutaa avuksi korkeinta, mutta ei saa apua. Miten voisin hylätä sinut, Israel? Sydämeni heltyy, minut valtaa sääli. En anna vihani raivota. Minä olen Jumala, enkä ihminen. Minä olen pyhä sinun lähelläsi. En tule luoksesi vihan vimmassa. Meidän syntimme sytyttää Jumalan vihan meitä kohtaan. Hän on kuitenkin rakkaus. Hän kamppailee itsensä kanssa voidakseen armahtaa meitä, vaikka me sitä ansaitse. Hänen rakkautensa voittaa hänen vihansa. Jumalan rakkaus pelastaa meidät Jumalan vihalta. Samanlaisen kamppailun Jumalan poika kävi Getsemaanissa ristiinnaulitsemisensa kynnyksellä ja saavutti voiton meidän hyväksemme. Tästä laulamme säkeistössä 6. Säkeistössä 7-9 Jeesus julistaa meille, mitä hän teki. Me kuuntelemme häntä. Herra Jahve lähetti nimessään palvelijansa Mooseksen Horebin vuorelta kansansa luo todistajakseen ja vapauttamaan sen orjuudesta. Jeesus, Jumalan poika, lähetti apostolinsa Galilean vuorelta isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä, eli pyhän kolmiykseyden nimessä, todistajakseen kaikkien kansojen keskuuteen. Se innoittaa meidät päättymättömään nöyrään ihmettelyyn ja kiitokseen ja toimintaan, niin kuin poika meitä kehottaa säkeistössä 10. Jumalan sydämen voimme tuntea vain omalla sydämellämme. Siinä Jumala ja me, sinä ja minä, katsomme toisiamme kuin kasvoista kasvoihin, vaikka me voi Jumalaa nähdäkään. Tähän kiitokseen Jumalan avusta päätämme uutena ihmisenä laulumme säkeistössä 11. Sen rakkauden, joka isällä ja pojalla ja pyhällä hengellä on toisiinsa, he kukin ja kaikki pyhässä kolmiykseydessä omistavat myös meille, sinulle ja minulle. Jumala antaa meille itsensä kokonaan ikuiseksi perinnöksemme. Se on meidän vapautuksemme, josta Lutherin kanssa lauloimme ja saamme laulaa yhä uudestaan.